Mokililelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mumpe bwe bola mona bino bonso na linaka na biso sanga mukili lo ezali bongo basanga na biso na lokote la Lingala ya la voix de l'Amérique, the voice of America, uto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 13h awana Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na Minembwe pe na ngambo isto ya Est ya ekolo Congo démocratique. Michel Joseph na Zainab Abdelhaman bazali bongo onzela ya masini na lisali ya Edi Sango sanga mukili lo epesa milibino na Marius Muhunga boyoka basango to milibino onpo kwa elelo.
Kwa komersa yoso ya santre ya Madegu, ba elef, populasyon, yoso ya hapa. Ya.
Bala kisipe bana kelasi, batambola kilelo na matebo na minembo esantre na ituka ya Sud Kivu, pona kupamela bubomi ba mwana kelasi moko na moi polisi. Na ingumba Butembo na ituka ya Nord Kivu, bikuke bia misale na mbongo bitika la kilelo ya kukangama, basali mbongo baboyi kufuta mpako pona bozangi bokengi.
Kondi ya mboka baye bake ezali ko retourne ekonomi na biso na sima makamboyo. Desisyo wana na monike ezali desisyo moko patriotik.
Nzete kole kankoto tukumi bale, elona milelo na ingumba Goma na ituka ya Nord Kivu, pona kubundisa bomati wa mulunge na molongo.
Oso kito loni banzetete na ibite lobi kuzalandeni kolo moe zoza la makasi soki mbule beti mbula ya makasi donk ilfo ekilibre za
na ituka ya sudi bangi minganga mpe bazuzi, babujala mpe gemena bapesa ni mateya pona kusunga batubaye bakamatama na makasi
oye bako repondre na ndenge longobani po esunga kambo oye bako sara ngokuna na tribunal po epesa longo ya na mutu oye bakamati na makasi.
Leo tozali mokolomo ya mbobo mumesano tokosuki sa masolo na biso mokolomo lelo na manaka mabiso na kombo ya etando ya masano na Edi Isango. Tala masolo tobombe libino ompoko alelo tokolanda nyo swana na bolaisi mamwango nga moke liboso titoko makuna tolanda na ino basango na biso na mukuse eye pesa melibiso na Edi Isango.
General Mahamat Idriss Déby a vendu sa milélo na kiti ya bokonzi pour na kokamba transition ya ekolo Tchada a laki na lisikulu na ye kozungisa na lombango bokonzi ya ba civili na mwa mikolo bakonzi ba mikolo viike lukula Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique, Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville pe Muhammadu Buhari ya Nigeria pe basusu bazalaki na milulu ya bolapi ndayi na ye na Njamena milulu yango misalami sima na masolo kati na bayi mboka eye bayi opposition bayi ke bazalaki kasi bayi basusu bazalaki te. General Mahamat Idriss Déby azali na bokonzi na Tchada wutu akitana na tatana ye Marechal Idriss Déby itno uyu abumamaki na bitumba na batumbuki ya mboka na ye na avril 2021. Hotel de Ville ya Engumba Kinshasa ifungoli misalani ya kubuka ndako iye itungama na nzela ya Engunduka pene na balabala ya Poilour na komini ya Lumete kubanda mokolo mwa le 7 octobre moliki misalami ye mikambami na Jantini Ngobila mukambie Engumba Kinshasa mizali na pona kupesa nzela na botungi bwa nzela mibale pona Engunduka eye babengi metokina misalami yango mikubanda mikolo mizaliko ya atako bafandi baike basakoli ete bayibaki ete bakubuka ndako mingi kati na bango balobi bazalaki na sango yango te po bobuki boye bosalami na ndenge ya mbala kaka kolanda mbula matari ya Engumba Kinshasa batu baye balobi ete ndako ebukami ba zipe bisika misusu ya kovanda na karti singi singi na nsele. Ekolo Congo Démocratique ezali bongo ekolo ya mibale ezali na babula koleka na molongo ezali bongo mukanda mwa banka mondiala banka mondiala ebimisi mukanda mwango mokolo mwa le 7 octobre moleki nde koloba yango kolanda mukanda moye bobula boye bokumi makasi na mokili mingi mingi po na bokono bwa COVID-19 na pe lisusu pona bitumba kati na ekolo Ukraine na Russie eye tungisi makasi mbungu mwa mulongo mubimba mibumiye. Bank Mondial esakoli isusu ete atako bato bazali na bubula kuleka okufa ya bato emimi penza ezali penza makasi te mpe bayi ekolo Kongo Demokratika bazali penza kosepela te na tina ya ekolo na bango opo ba milion ya bato tuku motoba bazali kubika kaka na dolar mibale ya pamba na mokolo. Ituka ya Nord Kivu na Ngumba Goma kozwa transport mokolo mwalelo muzala ki mpasi penza ba kolomi tuka baike ba boyaki kubimisami tuka miyabango opo na mokano moyimbu na matari ya ituka eye ezwa ki ya kofuji sampako na makasi na ba kolomi tuka opo na yango okubanda tongo ya lilo ba bofuji simpako ya leta bo bandaki pe esali ete italu ya mituka e banda komata mozangi mituka miye obalabala bosali ete bato bamona mpasi kolanda maloba ya Lubula Ramazani secrétaire provincial ya association ya bachauffeur du Congo ata kombula matari esakoli misala miye mikolo mileki kasi bato baike bafuti mpako eyete misala miye mia bofutisi mpako mikokoba o etuka mobimba ya Nord Kivu kubanda mokolo mwalelo. Na ekolo Nigeria bato koleka tuku sambo na sambo bakufi sima na masuwa kuzindana ebale omokolo mwamitano muleki na etuka ya topena eta ya Anambra kolanda maloba ma Muhammadi Buhari mokonze ekolo e masuwa maye mamemaki bato tuku mwambe na mitano mazindaki o ebale ya Niger.
Merci mingi Edi Sango, ezalaki bongo basango na biso na mokuse, bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Bala kisi mpe bana kelasi batambola kililo na matebo na minembo centre na etuka ya Sud Kivu po na kopamela bobomi bwa mwana kelasi moko moyi police na moyi police mokambi ya société civile ya esika eye kade Ruvuza Ngoma alimboli yango na Vedaste Ngabo wuto minembwe.
Tosali manifestation bomoni ba école ba élève pe ba enseignant bazali awa na madegu po tosepeli tendenge élève moko babomie hier un militaire de la 12e brigade ndé abomie des réseaux ya ko zalawa lelo na kati ya manifestation ba commerçant yoso ya centre ya Madegu ba élève population yoso ya pa ya awa na Minembwe centre ba sali manifestation point di Kamboyo to singeli kimia ezala na Minembwe ba militaire ya FRDC ndé ba militaire ya l'état congolais ba bungisa sécurité ya population awa na Minembwe ba protéger bango parce que vie ya moto eza sacré batika koboma bato batika ko insécuriser ba population koiba bango kofinga bango ko sala mabe po l'école ya population oyo ba sengeli ba protéger.
Ezala kibongo kade Ruvuza Ngoma alimboli ya maloba na ilobili ya Vedaste Ngabo uto Minembwe. Na Ngumba Butembo na ituka ya Nord Kivu bikuke bia misala mia mombongo bitikala kilelo ya kukangama. Basali mimbongo baboyi kufuta mpako eleta azali kufutisa mpo na kupamela bozangi bokengi na Ngumba eye boye bozali kupesa bango mpasi pona kosala mombongo na bango. Tona ndabolai na Erikas Mwisi.
Basali mombongo baye baboyi kufuta mpako mpona bozangi bokengi boye bozali kokoba makasi na territoire ya Beni mpe Lubero. Tulanda molobeli ya basali mombongo ya Butembo Lubero Roger Kambale.
ni kusema sisi wafanya biashara
nango biso tozi mukano ya kotele misamisala po ete bakonzi bazali kosala eloko te tobanzi ete tolenge totelemisi misala bakoyoka biso biso tozali kobasenga baoka okengela biso na nkita na biso mikolo miso mitukamia biso bizali kotumba ba kasi bazali kosenga biso kofuta mpako na yango biso tokotikala o bandako mpe tokofungola te lelo tobandi kotosa mokano mwa biso kasi bana-kelasi bango bakokende me biso tokotikala o bandako
wengine tunabaki nyumbani bila kazi yoyote.
Boye Sembo Eliva Omawa alobi azali mpe sima na mokano mwa basali mombongo. Toyoka maître Eliva Omawa.
8 ans ke bato bazali kokufa, mituka bazali kotumba, ba marchandise bazotumba, alors soki fek ezwi mokano wana, ezwi decision wana, koloba ete il faut manifester bakonzi ya mboka bakanisa. Konzi ya mboka bayeba ke ezali ko retourner économie na biso na sima makamboyo ezali ko sale makotoyo décision wana na monique ezali décision moko patriotique c'est vrai que tozali dans régime oyo elobi régime ya ko informer ezali autorisation te lokolo ba informer déjà que makambo wana ko zala e ko salema parce que moni territoire ya beni zwa bulongo ozui Nzenga uzui sheferi ya bashu kuna bakabwase wa buino ba kolo kuna na graben. Batu bazali kukufwa mwayete batalinga tolo bate.
Mwinse mbo oyo asenji bongo na mbula matari ya ekolo kongo demokratik kubate la bomo ya bayimbo kampe kita na bango. Toyo kalisusu metri liva umawa.
Alo wana ifo leta seriezuma izo ba responsabilite na ye. Deuxièmement aussi eza morale te. Alors que leta ezali ko kenge la batu te na este oko. Sirtura ba ituri. Est na ituri eke eleta wana eya kosenga bataxe ba impo na population oyo ezali ko kengela te donc biso to banzi ke eza plus que important zone oyo ezala déclarer zone sinistre pour que bakambo bataxe ba nini wana batu ba banda kofuta ngote parce que bo pesi kimia te bo kosenga pato te bo kosenga impo te aussi il faut dire que na monokona biso balobaka bandande ke sima ya ndako ya moto oyo auti kokufisa bakendaka te sino okoya kolia mwa libanga yango wana gouvernement il faut comprendre déjà mentalité na état psychologique oyo population koto eza nango
bingumba beni mpe butembo bakisa territoire ya lubero mpe ya beni bezali kotungisa mamikolo na mikolo na basimba minduki erika simwisi beni pour le lac à l'Amérique.
Merci Mingi Erikas Mouchi. Nzete koleka nkoto tukumi bale elonami na ingumba Goma na ituka ya Nord Kivu po na kubungisa bo mati bo mulunge na molongo. Ezali bongo likanisi ya basi ba lingomba FUDEI, Femmes Unies pour le développement endogène intégral. Tolanda bolayi uto Goma na fiston ise mwami.
Nyingi ngape bazuzi kouta na zone de santé ya Boudou ya la Pegimena, bazui matea ampona prise en charge ya bato baka matamana makasi likindolina.
Bozali kolanda sango ya moke ilelo, bo limbisi mwa moke na mwa, ezalaki bongo mwa likambo na nzela ya masini, Michel Joseph na Zeynab bazali kobunda po ete makambo nyonso toka koleka na ndenge elongo bani na kozongela lisusu, nzete koloka nkoto tukumi bale, elonami na engumba Goma na ituka ya Nord Kivu, po na kobundisa bo mati bo mulunge na molongo. Ezali bongo likanisi ya basi ba lingomba FUDEI, Femmes Unies pour le développement endogène intégral. Tolanda Bongo Bolayi Uto Goma na fiston ise mwami.
Thank you.
soki momoke ba tata mama bande ko bisika biso bozali ko landa balobaka na français technique ezaka na ba caprice na yango kasi na kanisi tokoki sika ko pesa bino boko bolanda li kambolier lié oyo ya bato bakinda ikolo na ba nzete nzike na etuka ya Goma na etuka ya Nord Kivu na ngumba Goma pona kubundisa bomati bwa molunge na molongo mubimba tolanda.
Basi balingomba Fidei, femme unie pour le développement endogène intégral, baloni nzete koleka, nikoto tukumi bale na ngumba Goma, ezali na kolanda elaka ya mokonzi ya Ecole Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi, oyo, alaka kiete, kino mobu mozali koya, esengeli nzete milliard moko elonama na monyele ya ekolo. Mike Salumu, azali moko na mibali, kati na lingomba Fidei.
Nyoso ekpandi likolo ya nane ya nzete. Nyoso tolobaki likolo ya lelo, ezali likolo ya nzete. Nzete ndo solution, ya nyoso tolobaki lelo. Koso ki toloni ba nzete te, na evite lobi rozalandeni. Kolo mo ezo zala makasi, soki ngule beti, beti ngula ya makasi. Donc il faut équilibrer ça. Po équilibrer ça, il faut tolo na banzete ebele na mboka na biso. Tous toloni ba banzete ebele na Goma. Soko komi na cimetière, iti 1, iti 2, banzele ebele na Goma, donc toloni banzete ebele. D'ailleurs, mukolo ya kola le 5 décembre, to lansaki officiellement biso pe, donc 1 milliard d'arbres pour à l'horizon 2023, to lansaki ango pe officiellement. Depuis mukolo ango, tous toloni à peu près 20 000 ao na Goma.
Nanga muna ye, Adela Weteche, oya zali pigme, tope mo toa sosolisa biso ete nzete ezali penza eloko ya kubatela makasi mpote nzete nde epesa bango mino bilei mopepe kitoko pe biloko ya ndenge na ndenge
na kama leo miti iko ni juu mumbuti alichunga na kama
soki lelo nzete ezali mpe etoni na zamba tope na park ezali po biso tobatela ka nzete makasi toyebi ntina na yango mpona montoa nzete ezali ya motuya montoa azwi elamba na kati mino na kati mbuma ya nzete ezali bilei na biso petrole mpe na kati tozoka yango tobengi yango kasuku misisa ya nzete pe matiti na yango ezali kisi talantina tobatelaka nzete so tokati nzete eliki koloba ekauki mpe soki mopepe eleki mingi ekoki kokweisa yango mpe ekoki kozokisa bato kasi biso tobatelaka nzete makasi tosengi na bakonzi baye mingimingi bapesaka motindo ya kokata nzete basala yango lisusu te mpe balanda mobeko ya bobateli bwa nzete
enye inakinga muti
Ecole Congo démocratique ezali na zamba ya mibale na mokili mobimba eye epesaka mopepe malamu mpona bolamu bwa bikelamu biso talantina esengami na bayimboka na engumba Goma kolona nzete na ndako na bango wuta engumba Goma Fisto esemwami mpona olaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston ise mwami. Na ituka ya sud ubangi, minganga pe bazuzi na ya Bujala pe Gemena, ba pesa mi mateya pona kusunga basi bilenge pe babali pe po bakamata bayi bakamataka na makasi. Tolanda bolayi bwasango euto Gemena na Frank Biliwe.
Mingi nga pe bazuzi kouta na zone de santé ya Bujala pe Gemena, bazwi mateya ampona prise en charge ya bato bakamatama na makasi likindulina ya mikolo libwa esungi bato ba mingi nga pe bazuzi mpona kosala misala miango nkati ya etuka ya sidu bangi moko okati ya bato bayi bazwa ki mateya azangite kutatula mai bango balandaki kuna
tu atelio o esungi biso to comprendre malamu eloko babengi yango réponse ya requisition soki juice ya komeli biso biso ba médecin toyeba ko répondre na ndenge longobani po esunga makambo oyo bakosala yango kuna na tribunal po epesa longo ya na mutu oyo bakamati ye na makasi pe ezongisa ye na droit na ye
ezali esengo munene mpona etuka ya sidu bwangi mpamba te mateya mai pesami makotiama na musara boyelobi docteur Jacques Dawiri.
On va que cette formation se limite à la théorie.
Bolingi tete mateya mai masuka se basuka bubele na mai boyoki awa kasi toti ya penza na musala mai toyoki na tina ya kufunga baimboka mingi penza na engebel na maloba ma molobeli wabino oyalobite to kutia elike na bino na misala mi bokosala pona kosunga bato baeba kamata mana wakasi ya ngonde ikosala te bande kubansu baeba kujwa disaisi ya naminganga toza na elike ate bokosala yango malamu bosengeli koyeba te bobele na sudubangi zone sante mibale pamba nde ezwi mate ya mai soki bokotiaka yango kati na sanduku elingi koloba te bobomi etuka. Likindolina li bongisa makibongo na Enabel pona kosunga na likambo ya kubundisa bokangi basi tope mbali na makasi o etuka ya Sirubangi. Uto gemena ingumba mukonzi ya etuka ya Sirubangi Frank Biliwe senate pona lolaka lwa Amerika.
Merci mingi Frank Biliwe. Lelo tozali bongo mokolo mwayambo bomo misano boibi ezali mokolo mwye tolandaka manaka mabiso na kombo ya etando ya masano na Edi Sango tolanda.
Victor Wimbanyamba elingi mobali ya mibu zumi no mombe o baboti baye bauta na ekolo Kongo Demokratika apesi mposa pe atike soyi na monoko na bayi NBA sima na kotelisa makokipe boyebi na ye ya basketball na match mibale ya gala na Las Vegas awa na Etats-Unis. Ligue des Champions ya lisanu ya ndembo TP Mazembe ekozela match retour na Lubumbashi pona koyeba soki ekoleka sima na kokabola libungu tulu ngambo inso lobi na SC Vipers ya Uganda. Na coupe ya Confédération Saint-Eloi Lupopo ya Lubumbashi ekoluka kobatela elonga na yango mingeti mibali na libungu tulu ya mokolo mposo muliki na Stade des Martyrs na Kinshasa na match retour na Angola na Sagrada Esperanza. Tokolanda awa biyano Otis Nguma mukambi to coach ya Leopard a prime a pesi na Valdo ya Mbayamba pour etali bolenge la mi ya phase finale ya Chan 2023 ba Leopard bazali moto ya groupe B championnat ya Lina Futa e bandi uto mokolo mposo muliki na Ekolo Congo Démocratique. Losaku na binobanso pe buyibula muna etando ya masano ya lelo. Bayi basketball bazali kolobela mikolomiye kumbu ya elenge moko ya mibuzo mnamambe Victor Wimbanyama uyu wauti kola kisampo sumuliki makasi pe boyi bayi ya basketball na masano tuba match ya gala mabeta maki mposo muliki na Las Vegas awa na Etats-Unis. Na bulai ya 2021 Victor Wimbanyama uyauti France kasi uyazali mwana ya babuti bayi bauta kina ekolo Kongo Demokratika amelisi sui na batlebe mingi ya NBA League ya basketball ya Etats-Unis atakuba club banso bakozwayi sikate na saison eye ekobanda penye na mposo mokoya. Basani mingi balokumu ya NBA lokola LeBron James, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo na basusu batatuli ete elingi mobali eye akozala mosani ya makasi ba club bazali kokana kowili la bongo Victor Wimbanyama po na saison 2022-2023. Libungu tulunga boyi sonde mbano ya match ya ale ya Ligue des Champions ya Afrika tu pisa Mazembe ebetaki lobi na FC Vipers ya Uganda na Kampala. Mazembe kabula ki elembo moko na ba Vipers kasi ekosengela na ba Corbo ya Lubumbashi kozela match retour na inguba mokonji ya Okatanga Lubumbashi pona kumeka koleka. Ndambu ya bilembo ya ba match ni susu za libongo Flambeau du Centre ya Burundi na Zamalek ya Egypte 0-1 Royal Leopards ya Eswatini na Coton Sport ya Cameroun 1-1 la passe ya Cheysel na Mamelodi Sundowns ya Afrique du Sud 0-7 Monastir ya Tunisie na Alali Egypte 0-1 Plateau ya Nigeria na Esperance Tunis 2-1 Premier Rio de Agosto ya Angola na Simba ya Tanzanie 1-3 ba match misusu pe e Betamaki kasi match ya 16e de finale ya AS Vœux Club ya Ecole Congo Démocratique na Rai FC Kadioko ya Burkina Faso e Linga kubeta mokolo mposo muliki na Cotonou na Benin etinda mibongo o mokolo mwa le 16 octobre pour matata mazali na Burkina Faso ou tobu kwisami ya bokonzi ya koleka mposo moko. Na coupe ya confédération ya CAF, Saint-Éloi Lupopo a tiré le Kolomoko na 8e ya finale à Simana Kolonga au Mamposu Muleki au stade ya Martyr ya Kinshasa, Sagrada Esperanza ya Angola. Radio Yamba Yamba.
Si ma mbusa mboko zanga kondongwana na Afrika, équipe ya Lupopo azongi pe ya longi mingete mibale na libungu tulu équipe ya Sagrada ya Angola na libande ya masano ya Martyr. Na match ya yambo ya 16e de finale ya coupe ya confédération pona manobola elonga ye ezali mbuma ya mosala ya lisanga
na d'abord très content na action ya groupe eza mosala moko isalama ki na collectif nyonso on a vraiment travaillé dur pour to koma tina po wana ya pesa resultat to pesa na intérêt
olonga ye ezala kinde objectif ya Lupopo elobi José Kazema ye atia ki mongete ya mibale ya Lupopo
esalama pena plaisir première fois na ngabo mesana na bien na mo
Ata kubalongi na Kinshasa, bola abandiete isengeli na bango kuzala ekenge pona kulengela malamu machi ya Angola.
Oweza le plus importe za kutika nanu concentré tina suka paske za Coupe d'Afrique. So ki ekip mwen se presente na Coupe d'Afrique se ke c'est une grande formation. Pi doke na Angola na but ya ko marke pe ba bipuna paske coach ya misa lo bango de temps en temps ki makambo terrain na ngali bien terrain adversaire exacté
kuna na Angola Lupopo ako bete la pe elonga elobi Kazema
je te répète ça pour ceux qui Angola dans tous peuple du tout Angola là donc toute quelle soit équipe donc biso tout pena ensemble de comité nyonso ba joueur donc toi pena même donc on a le bagana ba supporter donc ba ça pena les ba aussi puis là donc tout ça la boyo comme là au Brésil là
ba sani ya Lupopo ba sepel makasi na lolenge ba supporter ya ba équipe ya Kinshasa ba kumisa kibango na
avec l'unité, avec la solidarité, Toro qui est Moussika, on a supporté sa FC Renaissance, ancien club d'Angaï, il y a Vita, DSMP, Koya, Okumisa, Lupopo. Ça veut dire, ceux qui battent le club d'Angaï, c'est Angaï pour nous supporter le club Moko et qu'il y a toujours le quoi bien. Quoi.
Et c'est le Koya, pour nous, en Afrique, en Coupe de Confédération, Lupopo, Azali Koulikia, Okenda Penza Moussika.
Chan 2023, Baléopard Bazali na moto ya groupe B na Uganda, Côte d'Ivoire na Sénégal. Valdo Yambayamba, Tunaki Mituna na Mokambito, coach ya Baléopard A', Nini Akanisi, pour na groupe Eye, Tolanda Biyano ya Otis Ngoma.
Otis, oui. Yon deux entraîneurs à Chan, tirage au sort, ya RDC, au Monaco Rondin.
Tirage à bien, n'a ma baisse à raté. Tirage Nyoso, aux affaires adversaires. Adversaires Nyoso, faut respecter. C'est vrai que, aujourd'hui, on va bengi groupe de la mort, groupe à l'Iwa. Tu es en Ouganda, tu es en Sénégal, tu es en Côte d'Ivoire. Il y a les poules morts à ma casse. Et ça, mieux que toi, tu es en groupe, tu es en Pouanini. Pour épaisse à Moutunio, ce poste, va aider l'équipe à Chan à se préparer dans ma condition à bien. Ah ouais, fenêtre à Fispèze dans le mois de novembre. On espère que les gens vont comprendre la situation. Ma formulation, ma fenêtre, on a pas équipe, on se préparer. Au lieu de tout, c'est d'accord à mois de janvier.
Championnat et Bandi. C'est certain que l'effectif est éliminatoire et qualifié équipe et ça l'a chamboulé pour les techniciens d'ailleurs dans le stade de la match à l'INA foot. Certainement, on va tomber sur ma jeune joueur, mon souci, pour s'intéresser à ce sélectionneur.
Oui, mais problème, toi, là, on sait quoi, il y a des problèmes. Attends, ma joueur, mon souci, tu vas aller peut-être très bien. Et on a dit qu'il faut faire ça à moyen pour ton land à Batunio, c'est pas Bali. Un match au bête à Managoma, un match au bête à Lumbashi. Toto, tiens, moi, collège, mon coup, il y a observation. Ma joueur, on va mettre un championnat, on va mettre un combat. Temps depuis 6 mois à Betate. Moi je crois qu'on va compter en équipe, on va avoir la capacité physiquement, physiologiquement, techniquement, on va déjà avoir. Parce que quand la sélection nationale, il faut qu'on ramène la condition, que non, c'est pas parce qu'il y a un petit match bien pour jouer dans l'équipe nationale.
Ce soir dans le championnat, Balobi Uganda, Azali, équipe vraiment à craindre comparativement à Sénégal et Côte d'Ivoire. Ils ont perdu,
non? Non, c'est pas que. Différence à Bissona Bango. Totali bien, entraîneur et à Uganda, Ali entraîneur à l'équipe de Somivali. Uganda, Ali. la même équipe au Ebet à Rassane et au Ebet à Cannes, presque à quelques joueurs près. Bissot Wali, là-bas, équipe Mibale. Moga va professionnel, il y a Chande va locaux. Donc, ce qu'on va préparer, c'est Ouganda va match au Sabetaka, au Betango, pour préparer l'équipe à Cannes, au Betango, pour préparer l'équipe à Chande. Donc, on a l'avantage de faire un avis.
Merci mingi ezalaki bongo etambia basano na ebi sango nde suki basango eyeto bombela kibino mokolo malelo totoni bino botondi bisika binso bozoma ki pona kolanda basango na biso soki tokomela kibino ezalaki bongo na lisalisi ya edi isango michel joseph na zeinab abdelhaman bazalaki bongo onzela masini komona ngai marius muhunga tokutana bino bisusu na ngonga ya 20h30 ya kinshasa pe ya brazzaville pona edition mibale ya masolo na biso Putika la malamu.